Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, od važnijih vijesti izdvajamo.
Sebična evropska politika, prazni Balkan koji će se puniti migrantima, poručio Milorad Dodik na demografskom samitu u Budimpešti.
Na grčkom ostrvu Vido obilježeno 105 godina od iskrcavanja srpske vojske vijenac položila predsjednica Republike Srpske.
Vlada donijela rješenje o udaljavanju Branislava Zeljkovića sa mjesta direktora Instituta za javno zdravstvo.
Bošnjacima i Hrvatima sporan zakon o zaštiti jezika srpskog naroda i ćirilice.
Kosovska policija pretukla trojicu Srba na Brnjaku, jedan teže povrijeđen.
Nakon odluke disciplinske komisije Fudbalskog saveza BiH i o kaznama za Mostarski Velež, predsjednik saveza Vico Zeljković dobio desetine prijetećih poruka.
Danas promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima, sada u Banja Luci 21 stepen.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik danas se obratio na demografskom samitu u Budimpešti, čija je osnovna tema porodica, ključ stabilnosti. Na samitu je istaknuto da je upravo mađarski model koji je izgrađen na sinergiji efikasne porodične politike i uspješne ekonomske politike u stanju dati odgovore na demografsku krizu koja pogađa cijeli svijet. Informiše Zorana Marković.
Na poziv mađarskog premijera Viktora Orbana, srpski član predsjedništva učestvovao je na četvrtom demografskom samitu. U obraćanju je poručio da se Balkan prazni zbog politike Evropske unije.
Moram reći da sebična evropska politika prazni Balkan koji će se puniti migrantima koji dolaze iz zemalja sa različitim kulturama. Pitam vas, da li će za nekoliko decenija Evropljani živjeti u Europi? Mi svakako nećemo biti primljeni u Evropsku uniju, pa ja sada ne moram da vam se ulagujem. Evropa mora da promijeni svoj pristup.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić smatra da je pitanje demografije pitanje opstanka Srbije i drugih zemalja.
Inače, najvažnije političko pitanje će postati uskoro ovo pitanje i verujem da ta saradnja i to zajedništvo među nama, i to ne govorim samo o zajednicama nacija, nego o našim zamislima o budućnosti, o našoj slici za budućnost, kako ćemo platformu stvoriti koja će obezbediti opstanak i preživljavanje naših država.
Premijer Mađarske Viktor Orban istakao je da Balkan ne bi trebao da bude tampon zona, već da se integriše u Europu. On je naglasio da mnogi na zapadu vide migraciju kao radničku snagu, ali da je to za nas pitanje identiteta. Bivši potpredsjednik Sjedinjenih Država Mike Pence samit je iskoristio da bi kritikovao Kinu zbog skrivanja činjenica o pandemiji koronavirusa i nepoštovanja ljudskih prava, ali i da bi govorio o aktuelnoj migrantskoj krizi na južnoj granici sa Meksikom.
U interesu američkih građana osigurali smo našu granicu i spriječili ilegalnu imigraciju za 90%. Otvoreno kažem da ne možete da budete za radničku klasu i za otvorene granice. Ne možete biti za oboje. Trenutno u našoj zemlji imamo veliki problem na jugu i naši građani su shvatili da se granice moraju obezbijediti.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik danas se u Budimpešti nakon samita neformalno sastao s bivšim potpredsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Mikeom Penceom. Pence je čestitao Dodiku na govoru održanom na ovom skupu i poželio mu uspjeh i sreću u daljem radu.
Vlada Republike Srpske donijela je rješenje o udaljavanju Branislava Zeljkovića sa mjesta direktora Instituta za javno zdravstvo zbog određivanja mjera pritvora od 18. septembra, potvrđeno je SRNI u Vladi Republike Srpske.
I iz vlade su naveli da će ovo rješenje biti na snazi dok traje pritvor. Okružni sud u Banja Luci odredio je jednomjesečni pritvor Branislavu Zeljkoviću i još trojici osumnjičenih za zloupotrebe prilikom nabavki koje je sprovodio Institut za javno zdravstvo.
Klubovi Bošnjaka i Hrvata u Vijeću naroda Republike Srpske odlučili su da pokrenu postupak zaštite vitalnog nacionalnog interesa na zakon o zaštiti, očuvanju i upotrebi jezika srpskog naroda i ćiriličkog pisma. tvrdeći da je suprotan odredbama Ustava Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
Klub Bošnjaka očekuje da će Ustavni sud Republike Srpske staviti van snage ovaj zakon, a ako to ne uradi, podnijeće apelaciju za ocjenu ustavnosti Ustavnom sudu BiH. Klub Hrvata smatra da su navedenim zakonom jezik hrvatskog naroda, hrvatska nacionalna kultura i pismo latinica dovedeni u neravnopravan i diskriminatorski položaj u odnosu na jezik srpskog naroda, srpsku nacionalnu kulturu i pismo ćirilicu, saopšteno iz Kluba Hrvata.
Drugostepena disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog savjeta odbila je žalbu Gordane Tadić, glavnog tužioca tužilaštva BiH, i potvrdila odluku prvostepene komisije o njenoj smjeni sa mjesta glavnog tužioca.
Iz VSTS-a je saopšteno da je Tadićevoj potvrđena i izrečena disciplinska mjera premještanje s mjesta glavne tužiteljke tužilaštva BiH na mjesto tužioca tužilaštva BiH. Protiv odluke drugostepene komisije može se uložiti žalba savjetu kao cjelini u roku od 8 dana od dana prijema odluke. Odluka drugostepene disciplinske komisije može se pobijati samo zbog izrečene disciplinske mjere u skladu sa članom 103 stav 2 Poslovnika VSTS-a BiH, saopšteno je iz Visokog sudskog i tužilačkog savjeta.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Predsjednica Željka Cvjanović istakla je danas na ostrvu Vido da krpska epopeja predstavlja jedan od najtragičnijih i najsudbonosnijih perioda u istoriji srpskog naroda.
Cvjanovićeva je u obraćanju na centralnoj komemorativnoj svečanosti na ostrvu Vido povodom 105 godina od iskrcavanja srpske vojske na Jonska ostrva Krf i Vido naglasila da se prijateljski odnos lokalnog stanovništva prema izbjeglim Srbima duboko urezao u naše istorijsko pamćenje, zbog kojeg će ovo divno ostrvo zauvijek imati posebno mjesto u udžbenicima, ali i srcima svih Srba, ma gdje živjeli. Predsjednica Republike položila je vijenac u mauzoleju srpskih ratnika i upisala se u knjigu žalosti.
Na današnji dan prije 26 godina na Ozrenu su poginuli radnici radiotelevizije Republike Srpske, Saša Kolevski i Goran Pičinović, na čiji je automobil dok su bili na radnom zadatku muslimanska strana otvorila vatru. I ove godine članovi kolektiva posjetili su mjesto stradanja i odali počast našim kolegama koji su život izgubili u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu. Opširnije Božidarka Kuvalja Bašić.
Na mjestu pogibije otac Saše Kolevskog s tugom se prisjeća na stradalog sina. Jedina utjeha, kaže Trajče Kolevski, jeste ta da sjećanje na njih i danas živi.
Kad kameru vidim, njegov u stomaku se stegne nešto. Šta radi? Ne može se pobjeći od toga. Meni je drago samo što se ovako i vi i mnogi drugi sećaju njega. Praktički nije zaboravljen.
Vozilo kojim su Kolevski i Pejčinović išli na teren bilo je vidno obilježeno, ali i pored toga muslimanska strana na novinarski automobil otvorila je vatru. Udruženje novinara Republike Srpske stalno podsjeća na ovaj veliki ljudski i profesionalni gubitak. Nema skupa, posebno međunarodnog, da se ne spomenu naše kolege Saša i Goran, istakao je predsjednik udruženja Branimir Đuričić i dodao.
Pominje da su stradali na izvršavanju svog profesionalnog zadatka, dakle nisu smjeli biti meta napada vojnih formacija. Nažalost, izgubili su život i mi ćemo naravno stalno, neprestano posjećati da su naši novinari ubijeni kao civili.
Radio Televizija Republike Srpske uradila je 2017. godine dokumentarni film Spavajte mladići. Priču o Saši Kolevskom, Goranu Pejčinoviću, Mladenu Obradoviću, Ljubi Kerkezu i Draganu Klačaru, radnicima naše medijske kuće, stradalim u toku rata na radnim zadacima, ali i svim našim kolegama iz drugih srpskih medijskih kuća koji su se boreći za istinu dali život za otadžbinu.
Predstavnici organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata i institucija koje učestvuju u procesu traženja nestalih lica traže da se obustavi finansiranje i saradnje institucija Republike Srpske sa Institutom za nestala lica BiH do razrješenja njihovog statusa. Predsjednik Republičke organizacije, porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Veljko Lazić rekao je nakon sastanka održanog u Banja Luci da su nezadovoljni i izborom novog kolegijuma direktora Instituta za nestala lica BiH. Opširnije Darko Đurić.
Rad Instituta za nestala lica BiH, ističe Lazić, nije uradio ništa kada je u pitanju identifikovanje srpskih posmrtnih ostataka iz proteklog odbrambeno-otadžbinskog rata.
Da institut od 2008. godine je pronašao svega 260 tijela, odnosno identifikovao, ne pronašao, identifikovao tijela koja su bila u kostolnicama. Ove tri kostolnice, znači u Banja Luci, Istočnom Sarajevu i Nevesinju. U ovoj godini za 8 mjeseci je pronađeno samo 4 tijela. Ako kažemo da tražimo 1652, kad i koliko godina treba još da se ispuni taj broj, da se pronađu svi.
On je iznio još nekoliko najvažnijih zaključaka sa današnjeg sastanka.
I predlagali smo Savetu ministara da se izvrši totalna rekonstrukcija instituta pod broj 1 ili pod broj 2, da se ukine institut, da se vrati nadležnosti Komisije Republike Srpskog entiteta za traženje nestalih koja je radila do 1.1.2008. godine.
Upravni odbor Instituta za nestala lica BiH odlučio je prošle sedmice da će novi kolegijum direktora instituta sačinjavati Nikola Perišić, Marko Jurišić i Mujo Hadžiomerović.
Predsjedništvo Boračke organizacije Republike Srpske na današnjoj sjednici u Istočnom Sarajevu izabralo je Aleksandra Savića za predsjedavajućeg predsjedništva Borsa. Sjednici je prisustvovao i savjetnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Milan Torbica. Memorandum između Boračke organizacije i Vlade Republike Srpske je usaglašen, a očekuje se da će na sljedeću sjednicu doći i oni koji su ranije napuštali sjednice. Nakon sastanka Savić i Torbica su se obratili medijima.
Imamo i najavu sa terena zaista da će naredne sjednice predsjedništva biti posjećene i od onih koji su na neki način možda bojkotovali, ali i zdravstvenih razloga nisu bili prisutni na današnjoj sjednici predsjedništva.
Rješavaju se statusna pitanja Borača i prijedlog da se rješava i status same boračke organizacije kao najmasovnije i najveće organizacije koje istekli odbranu od Trstvog rata. Mi smo svoje mišljenje kao ministarstvo dali i uglavnom se podudaramo i slažemo se sa onim pitanjima koje je pokrenula boračka organizacija. Međutim, nije na ministarstvu da daje konačnu odluku, jer to je memorandum je između boračke organizacije i vlade Republike Srpske i tako će i biti.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. Za incident na Brnjaku direktno je odgovoran kosovski premijer Albin Kurti. Saopštio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković, pozivajući Srbe da ostanu pribrani i mirni i da ne nasjedaju na provokacije. Ministar odbrane Srbije Nebojša Stepanović izjavio je tokom posjete garnizonima u Raški i Novom Pazaru da su tamošnje jedinice u povišenoj borbenoj gotovosti, jer na taj način država želi da pošalje jasnu poruku da se više neće dogoditi pogrom srpskog naroda. Izvještava novinarka Radio Beograda Marina Bajić.
Incident na Brnjaku u kojem su pripadnici jedinica ROSU pretukli tri srpska mladića, prema rečima direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petra Petkovića, dogodio se bez ikakvog povoda. Mladići, kaže, nisu nikog provocirali, a cilj napadača upravo je bio da izazovu nemire. Petković je ranije za RTS izjavio kako Srbi u južnoj pokrajini nemaju drugi izbor nego da protestuju i brane svoje pravo na slobodu kretanja.
Mi smo sada u ovoj situaciji gde kriza koju izaziva Albin Kurti preti da se pretvori i u nešto mnogo više.
Za bilborde dobrodošli u zajednicu srpskih opština koji su se pojavili u Kosovskoj Mitrovici, Gračanici, Ranilugu i Novom Brdu. Petković kaže da nisu sporni, već da je sporna reakcija policije što privodi mladiće koji postavljaju natpise. Komentariše i poziv evropskih lidera na smirivanje tenzija.
Ništa se od ovog ne bi desilo da smo došli do formiranja zajednice srpskih opština koja predstavlja dušu i srce briselskog sporazuma. Mi nismo na pijaci. Ne radi se ovde ni o kakvim ponudama, ovde se radi o tome da moramo da dođemo do rešenja. Nema tu sredine, niti mnogo filozofije.
Na smirivanje je u više navrata pozvala Evropska unija, da bi se potom oglasila i Rusija, poručujući Prištini da hitno povuče policiju iz severnih delova pokrajine. Danas se tokom obilaska Raške i Novog Pazara oglasio ministar odbrane Nebojša Stefanović. On je izjavio da su jedinice u tamošnjim garnizonima u povišenoj borbenoj gotovosti, jer na taj način država, kako kaže, želi da pošalje jasnu poruku da se više neće dogoditi pogrom srpskog naroda.
U Republici Srpskoj virus korona potvrđen je kod 396 lica, testirano je 916 laboratorijskih uzoraka. U protekla 24 časa Institutu za javno zdravstvo prijavljeno je 11 smrtnih slučajeva. Osim punoljetnih građana, sve su češći slučajevi učenika osnovnih i srednjih škola koji su pozitivni na COVID-19. Pripremila Mirjana Grabiš.
Ukupan broj hospitalizovanih je 695, od kojih je u UKC-u Republike Srpske 312. Na respiratoru je 57 lica. Najviše novoboljelih slučajeva je iz Banja Luke, 119. Kako ističe načelnica službe za porodičnu medicinu u Banja Lučkom domu zdravlja, Kosana Stanetić, situacija u Banja Luci je veoma nepovoljna, a svakodnevno raste broj pacijenata sa teškom kliničkom slikom.
Što se tiče broja aktivnih slučajeva, znači potvrđenih slučajeva koronavirusom u našem gradu, stanje se kreće negdje do 2000 aktivno pozitivnih osoba dnevno, plus naravno njihovi kontakti kojih također ima značajan broj koji se nalaze u kućnom karantinu, odnosno u izolaciji.
Raste broj zaraženih učenika osnovnih i srednjih škola. U Prijedoru zaraženo je 18 osnovaca i srednjoškolaca, dok je 81 učenik u izolaciji. Trenutno je 10 osnovaca pozitivno na COVID-19. Predsjednik aktiva direktora osnovnih škola Prijedorske regije Zdravko Budimir.
Što se tiče samog broja učenika, to još uvijek je broj koji nije alarmantan i ne utiče na odvijanje nastavnog procesa.
Na vakcinalnom punktu u Prijedoru mogu se vakcinisati i maloljetna lica pod određenim uslovima, kaže Ivana Šalabalija iz Prijedorskog doma zdravlja.
Starije od 12 godina pod istim uslovima kao i odraslo lice uz obavezno prisustvo i saglasnost roditelja na vakcinalnom punktu i to vakcinom Pfizer.
U Federaciji BiH u posljednja 24 časa od posljedica zaraze virusom korona preminulo je 13 lica. Zaraženo je još 420 lica od 2390 testiranih.
U nastavku ekonomske teme ministar energetike i rudarstva Petar Đokić istakao je značaj učešće Republike Srpske na ministarskom sastanku partnerstva za transatlantsku saradnju u oblasti energije i klime koji se održava u Varšavi, jer bez međunarodne saradnje nije moguće pronaći rješenja za tranziciju vlastitih energetskih sistema radi smanjenja emisije štetnih gasova.
Ogroman je pritisak da sve države donose vrlo jasne programe smanjenja emisije štetnih gasova, a to znači da se potiskuju iz proizvodnje sve termoelektrane, odnosno sve elektrane koje imaju fosilna goriva. I to je neka nova budućnost koja nas očekuje u narednim decenijama. Ono što je karakteristika ovogodišnje konferencije jeste da je pritisak na sve države koje imaju ugljene bazene sve veći i veći iz godine u godinu i to nalaže domaćim vlastima u svim tim državama da ubrzano rade na tranziciji svojih vlastitih energetskih sistema.
Na 88. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu, najvećoj sajamskoj izložbi u jugoistočnoj Evropi, predstavilo se više od 800 izlagača iz 17 zemalja. Iz Republike Srpske svoje proizvode predstavilo je 13 kompanija i firmi, među kojima su prvi put i proizvođači organskih proizvoda. Domaći proizvođači su ostvarili zapažen uspjeh i potvrdili da kvalitetom proizvoda ne zaostaju za najvećim svjetskim brendovima, izvještava Spomenka Đurđević.
Šest kompanija i sedam organskih proizvođača na štandu Privredne komore Republike Srpske predstavili su proizvode od kojih su mnogi nagrađeni najvišim priznanjima Novosadskog sajma. Kompanija Vitaminka iz Banja Luke i Vitinka iz Kozluka okitile su se sa dva velika šampionska pehara i 14 zlatnih medalja, od kojih 11 velikih zlatnih, za izuzetan kvalitet proizvoda. Bojan Mijatović, pomoćnik direktora marketinga Vitaminke i Vitinke.
Interesovanje za našim proizvodima je veliko, pogotovo sada kada ulazimo na tržište Srbije, tako da eto, očekujemo pozitivan ishod.
Veliko je interesovanje i za proizvode od hercegovačkog bijelog luka preduzeća Farma Vit iz Ljubinja, koje planira da u narednih 6 mjeseci proširi paletu proizvoda. Stefan Šavrlić, Farma Vit Ljubinje.
Hercegovački bijeli luk koji je izuzetnog kvaliteta i jedan od 5 po nomenklaturnoj vrijednosti najbolji u svijetu, da ga iskoristimo i prezentujemo na međunarodnom tržištu kako on stvarno zaslužuje i vrijedi.
Nastup na Novosadskom sajmu je veliki iskorak i za organske proizvođače. Sve više ih je u Srpskoj, a povećana je i potražnja za ovim proizvodima, kaže Zlatko Jokić, organski proizvođač žitarica iz Prnjavora.
Moram napomenuti da je ministarstvo dalo dodatni jedan stimulans u proizvodnji, organskoj proizvodnji, što dobrim dijelom, da kažemo, olakšava rad proizvođača u organskom proizvodnji.
Značajno priznanje, velika zlatna medalja za korporativni nastup na sajmu dodijeljena je Privrednoj komori Republike Srpske, koja je na svom štandu okupila 13 izlagača, a putem kataloga predstavila više od 50 kompanija. Partner ovogodišnjeg sajma je Republika Češka, koja je predstavila svojih 13 kompanija.
U Semberi je u toku žetva soje i suncokreta. Ekstremno visoke temperature i suša umanjili su rod uljarice, naročito soje, na zemljištima lošijeg kvaliteta. Na pojedinim parcelama prinosi su manji i do 70%, dok su na kvalitetnom zemljištu ostvareni prosječni prinosi od 2,5 do 3 tone po hektaru. Opširnije Slađana Radovanović.
Vrelo i sušno ljeto znatno je umanjilo prinose soje i drugih ratarskih usjeva na zemljištu lošije kvaliteta gdje nije bilo moguće navodnjavanje. Na kvalitetnom zemljištu u pojasu uz rijeke ratari zadovoljni rodom. Petar Stevanović iz Amajlija.
Prinos je dobar, oko 350 kg po dumu, tako da zadovoljan sam s obzirom koliko je uloženo i kakva je, što rekao, najminimalnije kiše je bilo što je moglo biti, ali prinos je dobar.
U ataru sela Brodac situacija potpuno drugačija. Suša je na 5,5 hektara Radi Širikanoviću uzela 90% roda. Soju sije 25 godina uz punu agrotehniku. Ovakve gubitke nikada nije imao.
Prošle godine, recimo, u jednoj maunci bilo je 8 zrnki. Sad u jednoj maunci 3 zrnke, znači, a duplo manje.
A samo 2 km dalje u pojasu uz rijeku Savu, gdje je povoljan mikroklimat, prinos je mnogo bolji na 530 hektara oranice poljoprivrednog dobra Semberija. Žetvu sjemenske soje su završili, a u toku je žetva merkantilne. Direktor ovog poljoprivrednog dobra Branimir Andrić.
Prinos sjemenske soje 2,1 tona po hektaru. Čekujemo od ove merkantilne da će to biti negdje na 2,5, između 2,5 i 3 tone po hektaru. Sve kulture koje su proljetne sjetve zasijane ove godine su u nekom procentu niže nego što je to uobičajeno.
Soja je važan usjev u plodoredu uz kukuruz i pšenicu jer popravlja kvalitet zemljišta i suzbija biljne bolesti žitarica, kaže i doktor Dragan Zarić iz resora za pružanje stručnih usluga Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske.
Smanjenjem površina pod kukuruzom koji se gaje u plodoredu, soja nalazi svoje mjesto. U svakom slučaju doprinosi i smanjenju i biljnih bolesti i biljnih štetočina na tim parcelama.
Proizvodnja ove uljarice, koja je značajna komponenta u stočnoj ishrani, podstiče resorno ministarstvo u iznosu 200 maraka po hektaru zasijane oranice. U toku je i žetva sjemenskog suncokreta na imanju poljoprivrednog dobra Semberija, čija proizvodnja je organizovana na 30 hektara u saradnji sa Institutom za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada.
U Nevesinju je počela rekonstrukcija i nadogradnja Doma kulture Nebojša Glogovac sa uređenjem enterijera spomen sobe. Sredstva za realizaciju ovog projekta donirala je Vlada Srbije, a jedan dio biće obezbeđen iz opštinskog budžeta. Radove izvodi preduzeće Aurora. Opširnije Dragomir Grahovac.
Nakon što je u novembru 2019. godine ovaj objekat pretrpio značajna oštećenja od zemljotresa, lokalna uprava se odlučila na rekonstrukciju kompletne zgrade. Načelnik opštine Milenko Avdalović kaže da je za sve građane značajno da se ovaj projekat kvalitetno završi, jer su u zgradi smještene važne institucije, muzička škola, narodna biblioteka i gradska galerija, a preuređuje se i enterijer za povratak spomen sobe. On je potvrdio da je projekat kandidovan kod Vlade Srbije i da je odobreno 450.000 maraka. Načelnik očekuje da će radovi biti završeni ove jeseni.
Predviđeno je 450.000 maraka za rekonstrukciju ove zgrade. Umeđu vremenu je građevinski materijal jako poskupio, tako da je tenderisana vrijednost ovog projekta 520.800 maraka. Mi smo naravno ta nedostajuća sredstva obezbijedili iz budžeta.
Građevinski inženjer u preduzeću Aurora Ranko Šešlija naglašava da adaptacija objekta uvijek nosi određene nepoznanice, pa se i u ovom slučaju ispostavilo da su oštećenja takva da je potrebno uraditi neke dodatne poslove koje ne predviđa glavni projekat.
Doći ćemo sve nedostatke koje su na projektu, da to bude jedna funkcionalna cjelina koja će služiti na dobrobit svih korisnika.
Podsjećamo, prva faza obnove Doma kulture u Nevesinju završena je 2018. godine. Sredstvima vlada Srbije i Republike Srpske obnovljena je bioskopska sala i izgrađeni aneksi sa mokrim čvorom i pratećim prostorijama.
Muzej Republike Srpske obilježava 91. godinu rada i postojanja. Tim povodom bit će otvorene prigodne izložbene postavke. Opširnije Gordana Prtina.
Povodom Dana muzeja najavljene su dvije fotodokumentarne izložbe autora Ljiljane Korać, dokumentariste u muzeju, a riječ je o izložbama koje oslikavaju život u Banja Luci. Istakla je Ana Brataševec, muzejski pedagog.
Pitanje su izložbe Banja Luka na starim razglednicama i Banja Luka u prošlosti i danas. Banjalučka publika je imala priliku da vidi ove izložbe.
Muzej je osnovan na inicijativu Bana Vrbaske Banovine Svetislava Tise Milosavljevića 1930. godine, a prvi upravnik muzeja bio je Špiro Bocareć, akademski slikar, koji je za 10 godina svog rada prikupio veliki broj muzejskih predmeta.
24.000 fotografija koje svjedoče toj jednoj istoriji, od kojih smo izabrali samo 60 da predstavimo publici.
Muzej Republike Srpske raspolaže bogatim fondom predmeta i eksponata, te bibliotečkim fondom. Jedan dio eksponata je izložen u stalnoj postavci, a drugi dio se čuva u depoima.
Dešavanja na fudbalskoj utakmici u Mostaru između Beleža i Borca, kao i odluke disciplinske komisije Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine o kaznama za Velež i dalje su glavna tema u medijima i među sportskom javnošću. Predsjednik saveza Vico Zeljković dobio je od juče na desetine prijetećih poruka. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Prijetnje smrću, kojih sam dobio na desetine od juče, prijavit ću istražnim organima, ali se ne bojim, rekao je danas predsjednik Fudbalskog saveza BiH Vico Zeljković.
Ono što se desilo u Mostaru sigurno da nije dobro za fudbal, s jedne strane, s druge strane nije dobro ni za samo društvo. Dakle, jedne ružne scene koje treba spriječiti da se ne ponavljaju. Nulta tolerancija i čak ću zahtijevati da radimo izmjene i dopune disciplinskog pravilnika, smatram da kazne moraju biti još veće i drastičnije. Meni je žao, to sam zaboravio da kažem, žao mi je svi istinski navijača Veleža.
Podsjećamo, utakmica u Mostaru između Veleža i Borca prekinuta je u utorak uveče u 82. minuti kada su navijači upali na teren pri vođstvu Borca od 2-0. Tom prilikom napadnuti su igrači Borca i sudije susreta. Disciplinska komisija Fudbalskog saveza BiH kaznila je Velež oduzimanjem 3 boda. Susret s Borcem registrovan je službenim rezultatom 3-0 za Banja Lučane. Stadion rođen i suspendovan je 6 utakmica, a predsjednik Veleža Šemsudin Hasić zabranom vršenja funkcije u fudbalu 2 godine.
Očigledno da njemu smeta što je Srbin predsjednik Fudbalskog nogometnog saveza Bosne i Hercegovine i on je okupio neku tu grupaciju ljudi oko sebe gdje od prvog dana mog mandata pokušavaju određene stvari da satanizuju, da prikažu negativno i da prave jednu atmosferu, što se kaže, linča.
Zeljković je najavio infrastrukturne projekte saveza, a jedan od njih je 12 terena u 12 gradova. Inače, danas je u Muzeju sporta u Banja Luci otvorena izložba povodom 95 godina postojanja fudbalskog kluba Borac. Predsjednik Borca Stojan Malbašić.
Borac ima dugu, bogatu istoriju i šteta je da Banja Lučani, ali svi ljudi koji vole Borac, koji vole fudbal iz Republike Srpske mogu da dođu da se uvjere u te velike uspjehe kluba.
Postavka o fudbalskom klubu Borac u Muzeju sporta biće izložena naredna 2 mjeseca.
Prevlađuje promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim periodima, sutra pretežno sunčano, opširnije Božidar Perovanović.
Temperatura izmerena u 14 časova kreće se od 10 stepeni na Čemenu, 11 Kalinoviku i Han Pjesku, sve do 18 objeljeni više u Doboju u Novom gradu, Banja Luka, Bileće i Prijedor kao i Sedac mere 20 stepeni, a Trebinje 21 stepen Celzijusa. Sutra 24. septembra, jutro pretežno vedro i hladno, na istoku i u krajini uz umerenu oblačnost, oko reka i po kotlinama uz prolaznu sumaglicu ili maglu. Tokom dana sunčano vreme, uz porast dnevnih temperatura i toplije, vetar slab do umeren severozapadni, minimalna temperatura vazduha od 8 do 14, na planinama od 4, najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 26, na planinama od 15 stepeni Celzijusa.
Bilo je to sve u dnevniku, prije odjeo emisije podsjetit ćemo na važnije vijesti.
Sebična evropska politika, prazni Balkan koji će se puniti migrantima, poručio Milorad Dodik na demografskom samitu u Budimpešti.
Na grčkom ostrvu Vido obilježeno 105 godina od iskrcavanja srpske vojske vijenac položila predsjednica Republike Srpske.
Vlada donijela rješenje o udaljavanju Branislava Zeljkovića sa mjesta direktora Instituta za javno zdravstvo.
Bošnjacima i Hrvatima sporan zakon o zaštiti jezika srpskog naroda i ćirilice.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Predrag Vulin i Radovan Mačeta.